Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Нямецчына адклікала з Беларусі свайго вайсковага аташэ. Камітэт ААН заступіўся за гомельскага апазіцыянера. У Курапатах знік крыж, пастаўлены ў гонар польскіх афіцэраў. 3 снежня – міжнародны дзень інвалідаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Сёння амбасадары Ізраіля ў Вялікабрытаніі і ў Францыі былі выкліканыя ў Міністэрства замежных справ гэтых краінаў, дзе ім быў выказаны пратэст у сувязі з рашэннем ізраільскага ўраду пабудаваць каля 3000 дамоў у габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе Ярдану і ва ўсходнім Іерусаліме. Незадаволенасць планамі Ізраіля выказалі таксама Швецыя, Расія ды Нямецчына. Брытанскія ўлады заяўляюць, што дзеянні Ізраіля ставяць пад сумнеў ягоную прыхільнасць да дасягнення міру з палестынцамі. Раней генеральны сакратар ААН пан Гімун заклікаў Ізраіль адмовіцца ад планаў будаўніцтва новых дамоў для габрэйскіх пасяленцаў на тэрыторыі ўсходняга Іерусаліма і заходняга берага, адзначыўшы, што гэта нанясе амаль смяротны, як ён выказаўся, удар працэсу ізраільска-палестынскага мірнага ўрэгулявання. Ізраіль заявіў аб сваіх планах неўзабаве пасля таго, як на пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку большасць краінаў падтрымалі заявку палестынскай аўтаноміі на падвышэнне статусу палестынскага прадстаўніцтва ў ААН з назіральніка да дзяржавы назіральніка. Японія папярэдзіла Паўночную Карэю аб тым, што саб'е балістычную ракету, якая рыхтуецца да запуску ў КНДР, калі гэтая ракета адхіліцца ад трасы і ўвойдзе ў японскую паветраную прастору. Раней КНДР паведаміла пра тое, што мае намер вывесці на арбіту штучны спадарожнік Зямлі ў перыяд з 10 па 22 снежня. Гэта парушэнне рэзалюцыі Рады бяспекі ААН, якая забараняе якія заўгодна запускі балістычных ракет з тэрыторыі Паўночнай Карэі. Санкцыі супраць КНДР былі ўведзены ў сувязі з яе ядзернай праграмай. Папярэдняя спроба вывесці паўночнакарэйскі спадарожнік на арбіту завяршылася няўдачай, ракета звалілася ў акіян. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон прыбыла ў сталіцу Чэхіі Прагу. Гэта першы пункт яе еўрапейскае турне. На перамовах з кіраўнікамі Чэхіі галоўнай тэмай было будаўніцтва другой чаргі чэшскай атамнай электрастанцыі «Тэмелін». За права стаць галоўным падрадчыкам па рэалізацыі гэтага праекту, які ацэньваецца ў мільярды даляраў, змагаюцца расійскі «Атамбудэкспарт» і амерыканская кампанія «Вестэнхаус». ЗША імкнуцца зменшыць энергетычную залежнасць Чэхіі ад Расійскай Федэрацыі. Хілары Клінтон выказала ўдзячнасць Чэхіі за прыхільнасць ядзернай бяспецы і падтрымку нераспаўсюджвання. Клінтон таксама наведае Брусэль, дзе возьме ўдзел у нарадзе НАТО і сустрэнецца з міністрам замежных справ Пакістану. Потым дзяржсакратар Злучаных Штатаў Амерыкі накіруецца ў Ірляндыю ды ў Паўночную Ірляндыю. Прадстаўнікі Букінгемскага палацу заявілі, што ўнук брытанскай каралевы Элізабеты II, прынц Уільям і ягоная жонка чакаюць свайго першага дзіцяці. Уільям з'яўляецца другім у чарзе на брытанскую карону пасля свайго бацькі, прынца Чарльза, і яго першае дзіця пасля нараджэння зойме трэцяе месца. Пара, якая афіцыйна вядомая як герцаг і герцагіня Кембрыджская, пажаніліся ў красавіку мінулого году. Яны цяпер жывуць у паўночным Уэльсе, дзе прынц служыць у каралеўскіх ваенна-паветраных сілах у якасці пілота-выратавальніка. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.